Saņemot budžeta naudu izvirzīto prioritāšu īstenošanai, ministrijas nereti daļu tās novirza citu problēmu risināšanai. Tas secināts ingadējā valsts kontrolas ministriju un centrālo valsts iesāžu finanšu revīzijā. Būtiskas problēmas konstatētas teju 90% gadījumu. No pērna izlases kārtībā pārbaudītajiem 30,6 miljoniem eiro, neatbilstoši sākotnējiem mērķiem iztērēti vismaz 9 miljoni eiro. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa kā vienu no piemēram min iekšlietu ministriju. Tās iestāžu pārabruņošanai, kurai bija jānoslēdas pērna, piešķirti vairāk nekā 4 miljoni eiro.
Jā, tātad izskatot visas prioritātes, šis pieprasījums tiek atzīts par ārkārtīgi prioritāru naudu jānovirza. Tas, ko mēs redzam revīzijā, šī pārubruņošanas plāns joprojām viņš nav pabeigts. No tā finansējuma, kas tika piešķirts 2018. Gadā, būtisks finansējuma apjoms, jeb 1,2 miljoni, ir pārdalīts citām vajadzībām.
Nauda iztērēta gan depo būvniecībai, gan piemaksām. Krūmiņa piebilst, šīs vajadzības arī ir svarīgas, bet šāda saimniekošana nav pieļaujama.
Un šeit ir jāatzīmē, ka šajā gadījumā tātad šī iekšlietu ministrijas struktūra vienību pārubruņošanas jautājums ir aizkavējies, viņš nenotiek, tam atkal nākamajā gadā tiks prasīta nauda.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopumā piešķirti 8,2 miljoni eiro Salaspils kodolreaktora likvidēšanai. Ministrija šo uzdevumu izvirzījusi kā būtisku prioritāti, stāsta Krūmiņa.
Kāpēc aktuāli? Tāpēc, ka jau 2014. Gadā tiek konstatēts, ka ir radioaktīvā noplūde vidē un tiek atzīts, ka tas rada risku gan dabai, gan cilvēkiem un tiek nolēmts, ka ir nepieciešama ārkārtīgi steidzīga rīcība.
Pērn šim uzdevumam piešķirti 3,3 miljoni eiro. 84% no šīs naudas izlietoti citiem, ar reaktoru likvidēšanu nesaistītiem pasākumiem. Piemēram, ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, jaunas datortehnikas iegādei, Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizēšanas uzsākšanai un publiskas pieejamības nodrošināšanai un citiem. Savukārt, labklājības ministrija daļu bērnu problēmu risināšanai paredzēto naudu iztērējusi ierēģu piemaksām un prēmijām un citām vajadzībām, secina revīzijā. Apmēram 1 000 000 eiro pēc Krūmiņas teiktā bija paredzēta specializēto audžu ģimeņu izveidei. Revidenti secina, ka tam izlietota vien piektā daļa un nav izveidota neviena specializētā audžu ģimene.
Bet no šim būtiskajām mērķim paredzētā nauda ir izlietota telpu apjaunošanai, remontiem, datortehnikas licencēm un citām lietām.
Krūmiņa uzsver, ka šādu piemēru apjomīgajā revīzijā ir daudz. Lai praksi, kad vienam mērķim paredzēto naudu tērē arī citu ugunsgrēku dzēšanai izbeigtu, nepieciešama politiskā grība. Valsts kontrole uzskata,
ka nav pamatot šo neizlietoto finansējumu prioritāro mērķu sasniegšanai izmantot citu vajadzību īstenošanai, jo šie būtiskie prioritārie pasākumi būs jāīsteno un izvirzītie mērķi būs jāsniedz, bet finansējums tam būs jārod atkal kārtējo gadu no jauna.
Ministrijas daļēji pārmetumiem piekrīt. Iekšlietu ministrijas sekretārs Dimitrijs Trofimovs skaidro, pārabruņošanai paredzētā nauda pirms 3 gadiem aizdota citas ķibeles risināšanai. Proti ministrijai bija jāpilda tiesas spriedums, kurš paredzēja teju 5 000 policistu, ugundzēsēju, robežsargu un cietumu strādājošo kompensēt neapmaksātās darba stundas. Tam vajadzēja apmēram 22 miljonus eiro.
Un, lai rastu finansējumu, šīs projekts bija viens no tiem, no kuriem mums bija nepieciešams daļēji finansēt šos te pārtraukumus. Tāpēc šogad, tā kā šī nauda ir attiecīgi atgriezta atpakaļ, tiks pabeigts šis projekts.
Trofimovs saka, tāpēc pārabruņošanas projekts par gadu pagarināts un šogad tiks pabeigts. Ministrija piekrīt pārmetumiem par šī procesa novecojušajiem normatīviem, tos sakārtos. Savukārt, labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Indra Kārkliņa nepiekrīt revidentu secinājumiem. Viņa skaidro, ka nauda izlietota speciālistu piesaistīšanai un ministrijas darbinieku piemaksām par papildus darbu, lai ieviestu ārpus ģimeņu aprūpes pakalpojumu. Kārkliņa saka, tikai 40% no finansējuma novirzīti atlīdzībām.
Mēs šim te nepiekrītam, šo mēs esam arī